ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝተኻደ ምርምራ ድሕሪ ምዝዛሙ እንደገና ናይ 28 መዓልትታት ቆፀራ ምሃብ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ናይቲ ፓርቲ ኣከባቢ ኮሚቴ ጉዳያት ሕጊ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቶ ወንድሙ ብተወሳኺ ብጥብቅና ዝቆምሎም ልዕሊ 30 እሱራት እቲ ፓርቲ ኣብ መጋቢ ኣቕሪቦም ብፖሊስ ተኣጊደ ክብሉ ተዛሪቦም። ሰሎሞን ኣባተ እዩ ኣዘራሪብዎም። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መራሕቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ደርጀኔ ጣፋ፣ ኣቶ ደስታ ዲንቃ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያኖ፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደረጀ መርጋ፣ ኣቶ ኣለሙ ኣብዲሳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ማእሰርቲ ማእከላዊ ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ኣስማቶም ዝተጠቕሱን ካልኦትን ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ብከቢድን ኢሰብኣዊ ኩነታትን ተታሒዞም ከም ዝነበሩ በዕሎም ኣቶ በቀለ ገርባ ንዳኛ ምንጋሮም ጠበቆኦም ኣቶ ወንድሙ ኢቤሳ ገሊፆም። እሱራት ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖምን ንሶም ጥራይ ክሳብ 56 ንዝኾኑ ሰባት ጥብቅና ከም ዝቆምሎም ይገልፁ። ኣባላት ኣመራርሓት ፓርቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን ኣቶ ኣዲሱ ቡላላን ምርምሮም ተወዲኡ እናሃለወ ካልእ 28 መዓልታት ብፖሊስ ዳግም ቆፀራ ተሓቲቱ ይብሉ ጠበቆም ኣቶ ወንድሙ።
አንድ ተጠርጣሪ ከፖሊስ ጋር ከተፈራረመ ምርመራ አልቋል ማለት ነው። በቀጥታ የሚመለከተው
ሓደ ተጠርጣሪ ምስ ፖሊስ እንተተፈራሪሙ ምርመራ ተወዲኡሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ እዩ ዝቀርብ እምበር መሊስካ ቆፀራ ኣይሕተትን እዩ። እዚ ብዝምልከት ትርር ዝበለ ሕጋዊ ሕቶ ኣቕሪበ። ብመሰረት ሕጊ ገበን ብዝሓፀረ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ይቕረቡለይ ኢለ ሓቲተ፣ ግን ቅድመ ምርመራ እዩ ተወዲኡ ተባሂለ።
ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ጠበቃ ንካልኦት ዓማዊሎም ጥብቅና ከይቆሙ ናብ መጋባእያ ከይኣቱ ብፖሊስ ተኸልኪለ ኢሎም
በኢለቱ ሰባት ሰዎች ነበሩ ቀጠሮም ነበረባቸው ና እኔም የሚከታተለው
ኣብታ ዕለት ካልኦት ቁፀራ ዝነበሮም 27 ሰባት ኣነ ዝከታተሎም ነይሮም። ናይ በዓል ኣቶ በቀለ ገርባ ክርክር ወዲኤ ክወፅእ ከለኹ ፌደራል ፖሊስን መርመርትን ኣይተኣቱን ውክልና ኣምፅእ ኢሎምኒ። ቅድሚ ሎሚ እኮ ይኣቱ ነይረ እየ። ሕጊ ብዝፈቐዶ መሰረት ሎሚ እንታይ ተረኺቡ ኢለዮም። ን13 ሰባት እቲ ከይዲ ክከታተል ኣይከኣልኩን። ሎሚ ግን ንናይ ካልኦት ኣትየ ኣለኹ።
ጠበቃቶም እሱራት ኩነታት ገዲድሎ ሕገ መንግስቲ ብዝጥሕስ ኩነታት ንእሱራት ኣነ ኾንኩ ቤተሰቦም ክንሪኦም ኣይከኣልናን ክብሉ ተዛሪቦም።